Enn að lúðið heyra eftir hjölu tveir í húsi farðið.
Hjöluðu tveir í húsi forðum, hlýtti ég gjörla þeirra orðum, gerði ég ekki við mig vart. Hinn þá sagði maðurinn minni, mikinn part af ævi sinni, í holtum nærri heyrist margt. Ramlega hafa rauna kingi, rekist yfir mig góð kunningi, lukku brestur og umda án. Ef ég segði þér alltaf létta, eflaust myndurðu sanna þetta, að sitt hefur hver að líta lán. Gekk mér fyrst að gifta stilla, gerði margur fyrir mér spilla, átti ég ekki á vífum val. Bálega þó mér bónorð gengi, barðist ég við eina lengi, fár veit hverju fagna skal. Síðir einn með sinni tungu, svo gat mælt fyrir vífi ungu, að ég hrefti bauga brík. Honum ég sauð eitt gamlan greiti, geðu að snót í rúmi leiti, og gæfan er ramm og rík. En svo kom það nú ekki að vel saman.
Nei, nei.
Bard hvar nátti bauga lína, best ég vissi hefðan mína, þá gekk það með okkur styrst. Kendi hún mér krakkan lengi, kallast mátti ég við hún gengi, oft má við sanna kúra kyrst. En svo mann ég að kynast því sem ég það. Nefnir hann flengd hana í rúminu.
Já.
En ég skoist í halvu húm og hana flengdi sínu rúm og sýsterninn var búið til.
Takti þess að mér.
En ég vann ekki bara þenni.
Nei. Takti þá líf þó að sýkja nefnir helmingurinn.
En ég skoist í halvu húm, nei. Ég skoist í hálfu húm og hana flengdi. Sínu rúmi síst er neinum á gott ílt. Viku síðar var ég í svefni, vakna ég við að menja gefni. Hjeltum sopl og keitu kér. Stríktum, steiptum yfir mig stækum löndum og strykti fast með báðum höndum. Jöfnuður góður allur er.